Gaurko suelta la ollako elkarrizketarako. Ane daukagu gurekin Ane Bastida Lizazo, euskara irakaslea, ipuin kontalaria eta idazlea bere liburuaren aurkezpen berrienaren aitzakia erabili dugu hemen izateko. Egunon, zelan zaude?
Egunon, ondo, gustora hemen zuekin egoteaz.
Ba, mil esker, plazer bat. Ba, tira, el liburu bat kaleratu zenuen 2023an eta historia honek Japonera bidali dizu eta Japonian egongo zara orain apirilean aurkezpen desberdinak egiten. Jakin nahiko genuke nola sortu zen ideia hau?
Ba, konfinamendu garaian, bueno, urte hartan, urruti geratzen orain pixkat, urruti xamar, 2019an nire ikasle japoniarrari Hideri, Euskara Eskolak ematen izkion, eta Euskal Etxea Madrilen. Baina pandemia garaian, Japonera itzuli zen, dani Euskal Herrira. Ta jarraitu genuen online. Eta hor kontatu nion txikitan, Debako Eskolan, sari bat irabazi nuela, ipuina idazten. Ipuin bat idatzi genuen, da Donostira eraman gintuzten, beste ipuin bat idaztera, eta 2000 peseta irabazi nituen da bazkaldu genuen Gipuzkoako aur kuadrilla handi bat. Ordun ba handik aurrera jarraitu nuen idazten ipuinak, bai olerkiak, baina ez nuen inoiz ezer argitaratu edo ez nuen ideia hori behintzat. Ikasleekin bai partekatzen nituen idatzitako gauzak Euskal Etxean, baina hori argitaratu ez eta berak animatu ninduen beste ipuina idaztera, eta bururatu zitzaigun euskal kultura eta japoniarra batzea. Urruti ginen, baina zergatik ez batu. Eta horrela sortu genuen protagonistaren izena, Ideane, eta 11 urteko neskatxa euskaldun japoniarra bihurtu genuen. Eta gero bere lagunak, eta kokatu genuen Euskal Herriko baserri batean, bere familiarekin, bere amarekin, eta bere lagun animaliekin.
Uhum. Ze polita bi izenen nasketa nola, apikulturen nasketa, bueno, irudikatzen duen. Eta hortaz, gain nola izan zen sorkuntza prozesua, idazketa prozesua eta...
Ba, hortxe hasi nintzen idazten, eta ipuina idatzita gero, bidali nion Hideri, baita lagun ilustratzaile bati, Gasteizko Nadia Beltrán de Lubian hori, eta hori, pandemia garaian, bakoitza bere etxean, baina gustatu zitzaion historioa, eta esan zidan presegoela, denbora zuela orduan lan egiteko etxean, eta prestatuko zituela ilustrazioak. Eta naiz eta egoera zaila izan, pandemia garaiura, gure lana erraz joan zen, bai?
2023an kaleratu zenuen, lehen aipatu duan bezala, eta lehenengo aurkezpenak egin zenitun bertan, ez da?
Bai, argitaletxe ezberdinetara bidali nuen ipuina, eta denon artean, ere baietzkoa eman zidan, argitaletxe Nafarrak, eta hortik aurrera, lehenengo aurkezpena Deban izan zen, Hidek eta biok egin genuen, nire herrian, oso polita gainera, gure ipuin kontalarien taldekoekin bat egin genuen, eta aurpila etorri ziren, baita gurasoak ere. Eta hortik aurrera, Madrilen, Euskal Etxean, baita Madrileko azoka handian, Erretiro Parkean egiten den azokan ere, gero Baiekasen dagoen beste azokan ere, eta Palma de Mallorcan ere, La Juna liburu dendan, Valladoliden ere, Urueña izeneko herri bitxi batean, ze liburu denda gehien dituen Espainiako herria da. Metro karratuko, baditu 14 edo 15 liburu denda eta taberna pare bat. Herri txikia da, oso polita, eta liburu denda ederrak ditu. Eta bertan egin genuen ere aurkezpena, ze bikote euskaldun japoniarra, badute Kinari Books liburu denda japoniarra berez japoneko gauzekin lotuak dituzten liburuak edo elikagaiak, edariak saltzen dituzte, eta horre egin genuen aurkezpena.
Bai, Adoliden, hau?
Bai.
Oh, wow.
Bai, Adoliden, euskaraz eta japonieraz. Wow. Hizkuntzak batuta, nik euskaraz, bueno, gazteleraz ere noski, eta Riotarok, Ibai, deitzen diote, ze Lazkaun egonda euskara ikasten, da Euskal Herrian Ibai, deitzen diote, Ibaik japonieraz egin zuen. Ze aurrekoetan Hidek eta biok egiten genituen aurkezpenak. Bertan gainera Hide bertxotan ere egoten zen, ze bertxolaria da. Eta, bueno, Gasteizen ere egin genuen, Elkar liburu dendan, Ibai ondo gizarte txean, hor Hiderekin, baina Baiadolidekoa Riorekin, Ibairekin. Eta Japonen ere berarekin egingo ditut, bi aurkezpenak.
Wow. Japonikoa kontatu baino lehen zen da, zure harremana kultura, Japoneko kulturarekin?
Ba, begira, bitxia da, ze 23 urte nituenean bidaiatzera joan nintzen, Zelanda Berrian 3 hilabete eman nituen, fruta jasotzen eta txokolate lantegia batean ere, eta bertan japoniar asko zeuden, lagun bat nuen, Katsushi Tanaka, eta berarekin bidaiatzera joan nintzen. Hasieran laguna, gero ba, laguna baino gehiago, hori ba, japoniarrak, bueno, ba, badute beraien espazioa, ez? Hasieran ba, euskaldunak bezala, hor mantentzen gara, baina behin lagunak bihurtuta gero, oso lagun onak bihurtu ginen, eta elkarrekin bidaiatu genuen, eta hortik agian sortu zitzaidan, ba, beraiekiko maitasuna, ez mutil honekin izan nuen historiagatik bakarrik, ez beste lagunekin ere harreman polita nuen. Eta gainera, ba, bitxikeria bat kontatuko izuet, beraiekin lan egin eta gero, barbakoak eta izaten genituen, afariak eta nik beti ba, garagardoekin txintxin, esaten nuen, txintxin, ta denak parrez, eta esan zidaten txintxin, hitzak zer esan nahi duen, jakingo ez dute batzuk.
Uste badak dela.
Bai ez? Ba horrekin ere, ba ez dakit, esango zuten hau ze jatorra, txintxin gora eta txintxin bera, eta bidaiatzen egon ginen hilabete batez, Zelanda Berriko bi uarteetan, eta harremana mantendu genuen gero, gainera, Euskal Etxean ba, izan ditugu ere ikasle japoniarrak euskara ikasten, eta japonierara eta euskara hor ditugun antzekotasunekin ere, ba, jo, harrigarria izan zen hori, fonetika antzekoa edugu, baita hitz batzuk ere, itxi, ni, bat eta bizenbakiak, guretzat itxi eta ni hitzak ere, ba, hortxe ditugu, eta itzen kokapena esaldietan. Bueno, ba, gauza hoiekin ere ba gehiago patu nintzen eta beti izan dut, ez ezberdinak dira, baina gehiago jakin nahi dut beraien kulturari buruz. Eta orain ba Hidek eta Rio kontatu izkiate gauzak, baina nik neuk bizi nahi ditut antxe Japonen, Tokion eta Yokohaman. Egongo gara.
Wow. Eta galdetu arnizun baita ere, antzekotasunak ikusten dituzu gure kulturen artean, kontatu dituzun hizkuntzako, bueno, fonetika eta horietaz gain.
Ba, bai, ba, beraiek ere hasieran badira gu bezala, ez? Mantentzen dugu gure tokia, ez gara zuzenean joaten ez ezagun batengana ala azkar irekitzen, ez gara oso azkar irekitzen, baina behin ikusten degunean nolakoa den pertsona eta hor dena ematen dugu eta beraiek ere horretan adiskidetasuna mantentzen duten eta sentitzen duten modu batean nik bizi nuen Katsushirekin behin opari bat egin zidan eta esan nion, ez da beharrezkoa, ez dut hori behar, baina sekulako tristura hartu zuen, ez nuelako hartzen bere oparia. Eta horrelako detaile txikiak zituzten ba adierazteko ze garrantzitsua zen adiskidetasuna, errespetatze hori eta ondo zaintzea, laguntzea, ez? Laguna hitza ere hortik dator, lagundu, eta horretan ba gu bezalakoak direla ustet, oro harrez, denetarik dago toki guztitan, baina bai, eta gero errespetua horretan ere, igual gu baino gehiago. Beraientzat errespetua oso oso garrantzitsua da. Bai, pertsona nagusiekiko, ala ezagutu duten pertsonekin duten errespetu hori, lanean oso finak dira ere, oso oso metodikoak, eta kontatzen ziaten, ba, beraiek asteak 7 egun bazituen, 6 egoten zirela lanean, eta 7. zerbait ikasten, irakurtzen, horretarako aprobetxatzen zutela. Ordune hor ere pixkate lanean egiten, lanean jarraitzen zuten.
Wow. Azkenean, hasi duzun historia horretan, oparia hartu zenion?
Bai, azkenean hartu nion, ze negar da den, negarrez ikusi nuen da, ni gainera hori eta 3 urte, eta esaten nuen, ai, mutila hau, eta negarrez hasiko da, baina nola hartuko diot, ez dakit, lepoko hola nahiko baliotsua zen, niretzat gehiegi, baina hartzen ez banion, azar geratzen zen, ez dakit, hartu behar nion. Eta onartu nion. Bai.
Mm-hmm. Super. Olako anekdota. Bai. Gustatzen zaizkit.
Bai.
Ba, guazen jarraitzera, hitz egin dugu nola 2023 kaleratu zenun, eta Mallorcari buruz hitz egin duzu, eta Paisos Katalanzeko beste tokietaz, 2024 katalanez baitere kaleratu zen.
Hori da. Eta han izan zen lehenengo aurkezpena, Etxepare Institutuak eman zidan diru laguntza, ba, Euskal Herritik kanpo euskaraz egiten diren ekintza kulturalak eta laguntza ematen du, eskaintzen du, eta proiektua eskaini erakutsi nien, bidali nien, onartu zuten, eta bueno, ba, bidaia, ane hotela ere, eta dietak, paskaria eta faria oraintzeko, bueno, ba, diru laguntxoa izan nuen. Eta oso polita izan zen zean Mallorcako Euskal Etxeko lagunekin, hain zuzen ere Aingeru izeneko mutil batek lagundu zidan, da berak egin zuen katalanieraz aurkezpena eta nik euskaraz. Orduan batu genituen gure bi hizkuntzak ere, kasu hartan. Eta orain asmoa daukat ere Katalunian, ba, bai Bartzelonan eta Sitxezen, bueno, herri ezberdinetan baita Benikasinen ere, Castellonen ere, gauza bera egiteko. Agian ez diru laguntzarekin, ze ez dago beti aukera hori, baina nere kabuz, argitaletxekoekin daitze egingo dut, bertan ere egiteko.
Bikain, oso interesgarri. Baina momentuz, urrengo egunetan, Japonian egingo duzu, euskaraz eta japonieraz izango dira aurkezpenak?
Hori da, nik euskaraz eta Ibaik, Riok, japonieraz egingo du. Baina lehenengoa, bueno, ane Tokion dagoen Cervantes Institutoan hor ere gazteleraz egingo dugu, zean gaztelera ikasten dauden ikasleak dituzte, aurrak tartean, horren elebiduna izango da, ze hor nahi dugu ere, beraiek euskara ezagutzea, ez? Hemen badugula ez bakarrik espainolez hitz egiteko aukera, baizik eta gure hizkuntza, hemen Euskal Herrian euskara dela, eta bueno, behintzat ezagutzeko eta kontatuko diegu lehenengo alea euskaraz atera zela, plazaratu zela, eta bigarrena gazteleraz. Uh-huh. Hirugarrena katalanieraz eta laugarrena japonieraz.
Bikain, bestelako hizkuntzak dauz planeatuta edo?
Ba, begira, Euskal Herriko Unibertsitatean baditut Erasmuseko ikasleak, eta batek itzuli du frantsesera. Bai, ez dakite gero, bueno, frantsesez plazaratuko den, baina behintzat itzulita badago. Eta beste ikasle batek ere eskaini zidan, Italiako ikaslea zen da italieraz plazaratzea edo itzultzea, eta gero lortzen bagenuen plazaratzea, ba, aurrera. Orduan, ba, beno, ez dakit nor daki. Uh-huh. Ni oraingoz behintzat lau hauekin pozik. Bai.
arrakastea handia izan dute, eta Japoniarako bidaia, ba, testigantza ona da horren inguruan. Beste zehozer zauz prestatzen etorkizunerako?
Bai, idatzi dut bigarren ipuina, Emili Txoria, horre idean eta bere lagunen artean badago Emili Txoria, eta, bueno, kantaria da, niraita bezala, niraita Emilio zuen izena, Emilio Bastida, eta gainera ipuin hori, bueno, oparia da bere lengu zuentzat. Marisol Bastida eta Mikel Zenarra Laboa, Mikel Laboarentzat. Ipuina idatzita dago, oraingoan ilustrazioak beste gazteiztar batek egin du, beste gazteiztar batek, Amaia Otxoak, oraingoan Nadiak ezin izan du, ze bueno, ama izan da eta lanpetuta dabil orain amatasunekin da bere lanekin, eta Amaiak egin du lan hori. Orduan, ezberdina izango dira ilustrazioak, historia ere ez dauka erlaziorik. Naiz eta idean eren laguna izan eta hortik sortu Emili, baina Emilik orain bere historia propioa izango du.
Unibertso berdinan dauz besterik gabe.
Hori da.
Bikain, liburu ipuin horren esperoan egongo gara, sorteon Japonian.
Bai, arigato, eskerrik asko.
Arigato bai. Gozaimaz.
Hori da.
Ez dakit asko segeiagorik japoniarrez, baino.
Bueno, esaten dute hitz horrekin japoniarrek urrutira iristen direla.
Bai.
Edo urrutira iritsiko naizela. Orduan, bani beti arigato, mila eskerrik asko guk ere asko eskertzen dugu, ta? Mila esker, da, ea. Ea nola moldatzen naizen, eskerrak Ibai bertan dagoela, bestela nik orain di japoniera oso gutxi ere.
Tira, ba kontatuko diguzu eta bigarrena kaleratzen duzunean, zuen zure esperoan egongo gara hemen.
Bale, gustura etorriko naiz bai.
Mi eskerrane.
Orkestera ere, zuei.